Krásné dopoledne, milí posluchači. Jestli pak víte, co má společného spisovatelka, moderátor, herec, herečka a teď i režisér. Zní to jako začátek nějakého vtipu, ale vtip to není, protože my tady na dvojce slavíme s našimi hosty 90. výročí Dismanova rozhlasového dětského souboru a mým dnešním velmi milým hostem je onen režisér. A to ne lecjaký, protože to je režisér, který má na kontě ty největší televizní přenosy od českého Slavíka přes českého Lva až po Paměť národa, Michal Čech. Michale, vítej.
Ahoj, dobrý den, milí posluchači, vítám vás též.
Mě by hrozně zajímalo, a je to vlastně první otázka, která mě napadla, když jsem se dozvěděla, že budeš mým hostem. Jestli někdy, když režíruješ ty velké gala večery, tě nenapadne, kdyby tehdy v Dismančatech věděli, kam to dotáhnu.
Hele, to mě nenapadne, naopak mě obráceně napadne, čemu všemu vděčím, že jsem tam byl, co jsem se naučil, co jsem okoukal, naopak spíš obráceně. A tenhle ten obrácený pocit, jakože jsem něčeho dosáhl, to by všichni koukali, já to furt nemám. Já si pořád myslím, že i když jsem senior režisér po 35 letech profese, tak furt si myslím, že věci se dají dělat líp, než je dělám, dají se udělat líp, než je dokážu udělat, takže furt jsem takový spíš jako opatrnej v tomhle tom hodnocení.
Ty jsi stejně jako Libor Bouček prošel Dismančaty. Libor tady byl hostem, myslím, že v pondělí u Teresky a prozradil, že měl svoji přezdívku Libouček. Tak než se teda vrhneme na náš první vstup a do těch vzpomínek na Dismanův soubor, jakou ty jsi měl přezdívku?
No já vůči tomuhle z tomu jsem tak jako přístupný, to pravda je. Tehdy se mi to neposlouchalo dobře, dneska už je mi to jedno, protože můj otec je František Ringoček, ano. Tak jsem měl přezdívku Mini Ringo. V té době to bylo, táta byl v té době hodně populární hudebník, hrál s Jirkou Schillingerem, když jsem chodil do Dismaňáku, takže vlastně to bylo jako sice fajn z dnešního pohledu, ale tehdy jsem byl jako uražený. Já myslím, že mě vadilo spíš to Mini, než to Ringo.
Já tě pro dnešní rozhovor překřtím na velkého Čecha. Ano, Michal Čech, režisér, je mým dnešním hostem. Český lev, pevnost Bojár, Tele Tele, tvoje tvář má známý hlas, Superlov, máme rádi Česko, fotbalista roku, Český Slavík, Magnézia, Litera, Ceny paměti národa, mohla bych pokračovat a pokračovat. To všechno jsou pořady pod režijní taktovkou Michala Čecha, který se mnou sedí ve studiu. Ale začínal jako Dismanče. Tak jak ty jako malý kluk vzpomínáš na Dismanův dětský rozhlasový soubor? Jak ses tam vlastně ocitl? Byl to kroužek, kam jsi byl dotlačen, nebo to byla tvoje volba?
To je výborná otázka, protože já mám spojený s Dismaňákem, mám spojenou takovou úplně jako, tak máme takový ty dětský vzpomínky, úplně ty ultra vzpomínky. Já byl s maminkou u babičky a oni měli rozhlas po drátě. To asi tehda bylo prostě ve středověku úplně normální. A tam vysílali jako takovou nějakou jako takový avízo, že bude prostě tady nějaký konkurs v Českém rozhlase a že prostě malí děti, jako 5-6 letý. A máma řekla s babičkou, to je výborný, tam půjdeš. A já úplně jsem vyděsil, protože to bylo poprvé, co jsem měl jít se jako s někým měřit. Jo. A pamatuju si úplně přesně na tu situaci, jak jsem nechtěl, jak jsem kladl odpor, jak jsem se zavřel u babičky u klavíru a uklidňoval jsem se hrou na klavír. Tak to je moje první jako vzpomínka. Ale to je taková jako iniciační. A pak už si pamatuju, protože jsem extrovertní šašek, tak když už jsem byl tady ve studiu, to bylo, myslím, vedle ve starých studiích v budově, tak tam už jsem šaškoval a už jsem si jako to jako bral, že je to dobrý a pamatuju si, že pro mě to bylo jako úplně jako takový jako intelektuální scout, to dneska říkám. Jo?
Že intelektuální scout, to
že prostě já jsem do Pionýra nemohl chodit, protože tatínek měl moc dlouhý vlasy a mě to hrozně tehda mrzelo, že mi jako soudružka učitelka řekla, a ty, Michálku, do Pionýra nemůžeš chodit, protože tatínek prostě má moc dlouhý vlasy a hraje tady s panem Schillingerem. A to mě hrozně jako mučilo. A tohle to bylo na jako místo, kde jsem se jako cítil jako hrozně dobře. A bylo to něco úplně jako senzační. A jako pro mě to je jako klíčová věc v mém životě.
Jakou máš první vzpomínku? Pamatuješ si třeba ten úplně první den, kdy jsi tam vstoupil? Protože já mám většinou jako dítě spojené ty vzpomínky s vůněmi, s barvami, s oblečením, s takovými detaily. A ty jsi přece jenom režisér, takže na detaily máš čuch?
Hele, určitě. Myslím, že to bylo v modlitebně v Londýnské ulici. A moje věmy byly následující. Byl tam pán, Později jsem zjistil, že to pan režisér Jan Berger, prostě moje historická postava, důležitý muž mého života. Obrovský plešatý, kterého jsem se šíleně bál. A já jsem maminka jezdila s Černým divadlem do zahraničí a v té době jsem měl vodní komiksy, takových jako komiksových postav a on vypadal, já nevím, možná dneska to děti nebo lidi znají, jmenoval se Hulk, takový zelený velký obr. A tehda to nikdo nevěděl. Já jsem si prostě myslel, že on je jako ten přeměněný Hulk do normální podoby. A pamatuju si v té londýnské, že smrděli kamna, do kterých se lila nafta, naftový kamna, že to strašně smrdilo, byla tam hrozná zima. A to si jako pamatuju, bylo to září, říjen, přelom září, října. A když jsem tam poprvé přišel, tak mě vyděsilo, že to církev, protože tam to byla nějaká modlitebna husitský církve bratrský, která byla vzadu, tak jsem se vylekal, že to nějaká církev. A to si pamatuju, že jsem byl takový ustrašený chlapeček. No.
Chodil jsi tam potom už rád, kromě toho prvního pocitu zmaru?
Já jsem to miloval. Pro mě to bylo prostě. No tak jednak jsem se mohl producírovat, což bylo výborný, a našel jsem tam přátele. Našel jsem tam přátele a hrozně mě to bavilo. Já vůbec obdivuju ty lidi, kteří to dělali, zvlášť pana Reisera Bergera a vůbec celou tu partu, že na to měl nervy. A jako, on byl teda přísnej, ale jakože na to měl nervy, abych nás byl zabil. Já si to nedovedu představit, že tam měl takovýhle jako smrady a jako ještě takový jako skvělý věci, že vlastně to bylo hrozně zábavný. Proto já říkám, že to byl scout, že tam dělali věci, které se jinde nedělali, nebyl tam žádný politický tlak, bylo to jako až pro mě překvapivý místo ohromující svobody.
Zažil jsi ještě pana Disman?
Zažil. My jsme dokonce v divadle hudby pro něj, myslím, na nějaký narozeniny dělali představení broučků. Nepamatuju si, co jsem tam dělal, asi nic, jako, ale vím, že jsem se tam pohyboval po tom jevišti. A pamatuju si ho jako hodně starýho pána. Ale on vůbec nemusel být tak starý. Jako to dítě má samozřejmě, možná byl stejně starý jako já
my,
dneska.
Teď,
ano, ale přišel mi jako velmi starý. Mně přišel i pan Richard Berger starý, a když jsem zjistil, kolik mu bylo, až byl mladší, výrazně než prostě já jsem dneska, když ten soubor začal, když jsem do něj přišel, tak to je taková ta dětská vize, že ty lidi jsou starý. A pamatuju si na pana Dismana, pamatuju si, že ještě tam jako tak jako byly takový jako řeči, co pan Disman a to, ale to už mě vůbec nezajímalo.
Na Dismanův soubor vzpomínáme s režisérem Michalem Čechem. Tak a teď budeme vzpomínat na spolužáky, pokud to tak mohu nazvat, nebo na souputníky v Dismanově souboru režiséra Michala Čecha. Tak Michale, s kým jsi chodil tehdy do Dismaňáku? Kdo byl tvoje první láska a na koho rád vzpomínáš?
Takhle, já musím říct, že co se dívek týká, to nechám jako na konci té otázky, ale no, protože já jsem byl jako chlapec velmi nevyvinutý v tomto ohledu a mě to moc nezajímalo, ale je soubor spojený s jedním člověkem, který je můj celoživotní přítel, souputník, je to Tomáš Petráň, režisér, mimochodem dokumentarista skvělej, který vyučoval i na FAMU, v Makedonii zakládal FAMU, je to extrémně inteligentní člověk, je to syn pana profesora Petráně, bývalého děkana Karlovy univerzity, opravdu strašně chytrý dítě z chytrý rodiny a já jako poloblb a nedovzdělanec, tak jsem ho měl vždycky jako takového marku, ke který jsem se chtěl dotahovat. On byl stejně jako já tlustej, malej, vošklivej, on byl rezatej, já jsem byl blondětej a byli jsme opravdu jako komediální dvojice. Já si myslím, že jako lepší komediální dvojici nenajdeš, ale to je člověk, s kterým se stýkám do dneška. On dokonce koupil chalupu v Krkonoších přes údolí, kam odešel z Prahy. Vychoval tam dvě holčičky, je to skvělý. Teďkon se stává evangelickým farářem v našem věku v 60. A je to geniální člověk, já k němu vzlížím. A jako dítě to byl prostě člověk, který vlastně udělal moje bytí v tom souboru stonásobně lepší a musím říct, že jedině to, že naše profese se načas potom rozešly, anebo naše cesty, tak vždycky jsme o sobě věděli. Tak to je pro mě jako člověk, který mi od 5 let zůstal celoživotně jako velmi blízký. A pak je tam spousta lidí, s kterýma se scházím v práci, prostě počínaje Markem Ebenem, přesně Libora Boučka, těch lidí je hrozně moc, kdo v tom souboru byli. jsou to lidi, kteří opravdu něco jako dokázali, anebo jsou unikátní. Je pravda, že s ostatníma lidma se moc nepotkávám. Vím, že jsou nějaké jako setkání, na který jsem párkrát šel. Pamatuju si na lidi, třeba Dominik Štros, to je taková dobrá duše, která to pořádá. Pamatuju si na Alana Krauštengla, což následně byl nějaký prostě velmi chytrý bankovní potentát, ale vlastně jako musím říct, že s ostatníma lidma se nevídám tak často. No a teď teda popravdě k těm holkám, jo. Samozřejmě i já jsem zažil své první lásky. Mm-hmm. Strašně moc se mi některé ty holky líbily. Pamatuju si, že se mi strašně líbila Renata Becerová, což byla taková černovláska, krásná. A nikdy jsem se neodvážil jako na nějaký jako akce, neoslovil jsem jí. Ale byly tam holky, s kterýma jsem vlastně kamarádil spíš daleko víc. Třeba Romana Prachařová, což je naše společná vlastně kamarádka. Vlastně, já nevím, jestli Brošková pořád.
Je Brošková, ano.
Ano, to jsi mě tady připomněla.
Zdravíme Romanu.
Ano, Romanu, zdravíme, to jsi mě připomněla, že Brošková, to bych nevěděl. Ale tam bylo spousta holek, který byly vlastně jaký, jako správňácký, jako správný. A takový to, jak se říká, já nevím, jestli to smí říkat, ale takový to dětský dotýkání, jako to první milostní, tak to si pamatuju, ale musím říct, že si pamatuju přezdívku té holky, že se jmenovala, jako se jí přezdívalo Malina, ale kdo to je a kde je a co bylo, to si bohužel nepamatuju, ale bylo to krásný.
Třeba nás Michale poslouchá, tímto zdravíme Malinu, ano. Určitě bude o své přezdívce vědět.
Myslíš, že je ještě?
Doufáme, že ano,
jasně, samozřejmě. To byl blbej fór.
Není to takhle dlouho zase, co jsem tam chodil. Je něco, co ty jako dismanče dokážeš identifikovat u ostatních spoludismančat? Něco, co je specifické pro někoho, kdo prošel dismanovým souborem?
Ano, vynikající verbální hygienu. Jako dokonalou mluvu, jako výborný vyjadřování, schopnost precizně vyslovovat. Já myslím, že takový určitý drill. Mm-hmm. Jo, to jako... Ta hrůza, že bych šumloval v rádiu, to vlastně myslím si, že většina lidí, kteří v tom rozhlase nebo v tom rozhlasovém souboru byli, tak toho jsou zbaveni, což v té profesi je skvělý. A musím říct, že spousta z nich, který vlastně jako v práci potkávám, tak si myslím, že jsou to týmoví lidi, že jako cejtěj ten tým a ono prostě tahle práce to potřebuje. To já si myslím, bez toho, aby člověk dělal v týmu a můžeš být režisér, anebo prostě samostatný herec, tak víš, že bez toho týmu ani jeden z nás nepřežije.
Měl už si tehdy tendence být ten, který je trošku jako stranou a spíš organizuje ten soubor a říká, co kdo by měl dělat. To znamená, že už to režijní semínko v tobě začalo klíčit, anebo se to ukázalo až později?
No takhle, popravdě řečeno, já budu upřímnej. Ano, to bylo, ale já jsem kolektivní osoba a já dokonce, já mám vystudovanou jako loutkárnu, já jsem jako loutkář, to znamená, já jsem opravdu jako herec loutkář, dneska už je to alternativní větev.
To se tě asi bude hodit.
Já jsem na konci toho studia po 4 letech, když jsme měli představení v disku a já jsem hrál, lidi se smáli, já jsem ještě hrál na saxofon, na buben a oni se smáli a já jsem Markétě Šartový, která, to je režisérka, nebo byla režisérka z Libereckého nejvýšního divadla, která to představení s náma naskoušela, tak jsem po tom prvním představení za ní přišel a říkám, Markéto, já ti něco řeknu. Lidi se sice smějou, já vím, jak bych to měl hrát, ale neumím to zahrát, ale vím, jak bych to mohl režírovat. A ona mi ten den řekla, tak se na to hraní vykašli, hraj si klidně a přihlaš se na režii. A přihlásil jsem se na režii dramaturgie, tak jsem se stal režisérem. Takže já vlastně jsem taky jako těžil, sice jako velmi špatný herec z mýho pohledu, tak jsem těžil vlastně z toho dismaňáku všechny tyhle vlastnosti. Po gymnáziu samozřejmě jsem se až tam dostal, že jsem se hlásil i na konzervatoř. Marně.
Velmi stručná cesta popsána Michalem Čechem od Dismanova souboru až k režírování živých přenosů. V průběhu písničky od skupiny Jelen jsem se dozvěděla, že režisér Michal Čech byl součástí Dismanova souboru neuvěřitelných 10 let, od 6 do 16 let. Byla puberta ten důvod, proč si odešel, už si chtěl ochutnávat život a nebýt součástí nějakého kroužku v uvozovkách?
Určitě ne. Důvodem bylo to, že tam se vždycky pak setká ten problém, že člověk někam směřuje a zkrátka dobře není ten čas na to, aby dělal něco, co má rád a musí něčemu podřídit zase jako svoji další směřování. A já jsem začal hrát na buben, to jsem hrál od malička, ale chtěl jsem kapelu, chtěl jsem prostě být muzikant, zároveň jsem chtěl hrát divadlo, to znamená začal jsem hrát divadlo a najednou prostě úterky a čtvrtky, kdy by se do toho souboru mělo chodit, jsem prostě neměl úplně vždycky čas a na jednom z těch krásných posledních táborů jsem prostě tuhle kariéru praktikanta v téhle době ukončil.
A čím to, Michale, že z rodiny hudebníka a tanečnice, teď teda tvoje maminka skvělá Magda Čechová, tímto ji taky zdravíme, je naprosto fenomenální asistentkou režie. Čím to, že ses taky nestal, když jsi měl takové podhoubí Dismanova souboru, hercem, performerem nebo muzikantem jako tatínek?
No, já si myslím takhle, muzikant to je obrovská řehole a myslím si, že pokud to člověk chce dělat jako pořádně, tak se tomu musí strašně moc věnovat. A já jsem dělal strašně moc věcí najednou. A pamatuju si, jak mi Helena Růžičková, blahé paměti, říkala, protože hrála u tatínka v divadle, říkala, vykašli se na všechno ostatní a dělej něco pořádného. A já říkám, co to je, Heleno? A říká, buď režisér. A já říkám, no a to já neumím. Říká, ale umíš. A já musím říct, že to bylo něco, co iniciovalo i to, že jsem začal psát, začal jsem se věnovat věcem, který k tomu vedli. A tím, že jsem se nedostal na konzervatoř právě v téhle době, a to byla ta důležitá doba, já jsem se hlásil i na buben, kam jsem se nedostal, a i jako na tu hereckou, kam jsem se taky nedostal, protože jsem mutoval. Takhle možná jsem vůbec neměl talent, ale oni byli tak hodní, že řekli, že jsem mutoval, což je pravda, mutoval jsem hodně. A začal jsem se věnovat tomu, že jsem začal psát, začal jsem hrát divadlo a úplně to změnilo jako kategorii a začal jsem to divadlo režírovat, takže tam se to jako zlomilo.
Ty jsi prozradil, že jsi vystudoval loutkárnu, ale to, že jsi teď jedním z nejvytíženějších režisérů živých přenosů, za to může Helena Růžičková, když ti tenkrát řekla buď režisérem, nebo jak se člověk dostane k takové práci, protože to není přímo obor, který by se vyučoval.
Já si myslím, že to je souhra okolností. Určitě to nebylo Helenkou, to byla spíš sranda, já jsem vůbec nevěděl, co ta branže obnáší, ale to je to něco, co tě přivede jako k té práci samo. Je to prostě, jak se člověk prosazuje. Prostě to vevnitř, nějaká dispozice, nechci říct talent, ale nějaká dispozice v tobě nebo v těch lidech k té určitý vůdčí roli v tom dobrým slova smyslu, nebo člověka, který je ten, který všechny ty názory jako spojí dohromady, nějaký člověk, který má v sobě syntézu, tak to nemusí být ani vůdčí osoba, ale je to prostě člověk, který se všema dohodne a je schopný ty lidi nějakým způsobem přesvědčit, tak to je dlouhodobý proces a jak jsem říkal po tom představení v tom disku, jsem si uvědomil, že to hrozně chci dělat, že chci to, jak si myslím, že by to mělo vypadat, ty lidi o tom přesvědčovat a spolu s těma lidma na tom pracovat. To jsem chtěl.
To chápu, ale jak se potom člověk dostane k tomu, že sedí v tom ohromném studiu s těmi čudlíky, se spoustou lidí, které úkoluje a dělá profesi, která já jsem tě zažila několikrát při režírování těchto pořadů, která je víc než adrenalinová, protože já vždycky tvrdím, že ty musíš mít rozhodně nervy ze železa. Ty živé přenosy jsou velmi, bych řekla, rizikový sport.
Hele, to je pravda, ale musím říct, že na druhou stranu ten stres zase ti dává potom endorfíny a to je samozřejmě známý FET, takzvaný povolený pozitivní FET, a ten doping je dobrý. Já si myslím, že ano, je to extrémně stresující práce, ale já si myslím, že kdyby platilo to, že lidi, co mají stres, jsou nemocní a brzo zaklepou bačkorama, tak už tady žádný ten režisér není. A ono to opravdu se ti to vrátí zpátky v tom, když to dokážeš a povede se to, tak je to jako sportovní výkon. Mm-hmm. Ale já ti řeknu ve zkratce, jak se to stalo. Mm-hmm. Já jsem zkrátka dobře po studování té loutkárny díky Honzovi Svěrákovi, což je můj dlouholetý životní kamarád, tak jsem se dostal k jedný krásný zakázce a to byli gumáci. Já si lidi nebudu pamatovat. Britský Spitting Image, což jsou loutky, politiků, satyra. Jel jsem do Anglie díky kamarádům Karlovi Greifovi a Martinovi Bezouškovi. Jsme dali dohromady firmu. Odjel jsem do Londýna, naučil jsem se, jak se to vyrábí a oni se mnou dohromady udělali firmu a bylo třeba to točit. a kdo umí s loutkama a kdo umí režírovat loutky, tak jsem to režíroval já, pak jsem začal režírovat na vlastní oči, občanský judo, tele, no a najednou bum ho, po 33 letech tady sedí člověk, který prostě má za sebou opravdu jako nerváky, první superstar, vlastně velkých 12 přímých přenosů, nádherný zážitek, neopakovatelný, nikdy se to nezopakuje, to prostě, kdy pan prezident Havel volal, jak se hlasuje pro tu Anetu, že, a to je to prostě fantastický, jako musím říct, že To je to, co se pak stane, že se to někde zlomí a ten stres už není a prostě víš, jak to máš udělat. Ty víš, jak se to dělá. Umíš to zorganizovat. Umíš zorganizovat těch 300 lidí, kteří se tam potácejí prostě a nevědí, co a jak. A je to hrozně dobrý. Je to prostě, já tu práci miluju.
No a co je tou hlavní srdcovou záležitostí, tím hlavním srdcovým pořadem režiséra Michala Čecha, se ho zeptáme za chviličku. Povídám si s Michalem Čechem a naznačila jsem, že z něj budu dolovat, který z pořadů, na kterých se podílel, je jeho srdeční záležitost. Protože přiznám se, že od tele k cenám paměti národa je opravdu velký oblouk. Tak co považuješ za něco, co je opravdu tvému srdci nejbližší, Michal?
Z těch pořadů, který dělám teď, jako aktuálně, tak jsou tři, které jsou prostě takhle. Problém je, že jsou to všechno jako moje děti. Já to mám tak jako, ono to zní hrozně jako divně, jako trošku jako infantilně, ale jako každý ten pořad má něco pro sebe a do sebe. A já musím říct, že v současné chvíli je to tak, že díky asi souhře okolností a náhodám můžu dělat to, co mě těší a vybírat si. Jo? Že doufám, že mě teď pambu nepotrestá a nekopne mě do zadku hned zítra a že od ty práce přijdu, ale mám prostě klíčové věci. V současné chvíli dělám na lovu, což je prostě něco, co miluju, prostě vědomostní soutěž. Miluju to, je to zábavný, je to sranda, máme rádi Česko, je prostě moje velká srdcovka. No a nesmím zapomenout samozřejmě na svého milovaného guru a to je Karel Šíp a všechno párty. Dokonce je to prostě něco, co si myslím, že já tomu říkám vždycky, že to odměna do důchodu vzal pro mě, jo? Že tyhle ty projekty a samozřejmě mluvíš o cenách paměti národa, to si považuji za ohromující čest, že vůbec můžu dělat a to je jeden z pořadů, kam já jdu dokonce do toho přenosového vozu ve smokingu, protože to považuji za něco, co je strašně cenný a jsem moc vděčnej klukům z Postbela, že to dělají a musím říct, že jsou to fakt borci a předtím já smekám. No a nemůžu ale zapomenout na českýho lva, který mi sice způsobil mnohé příkoří a hrůzy a to jsem si způsobil samozřejmě sám svojí nevymáchanou hubou, ale je pravda, že ten projekt mám moc rád, i když tam vlastně trošku přestupuju do jiného vlaku, protože přece jenom filmaři, i když dneska už je to trošku jinak.
Takový trošku složitější publikum.
Ano, ale já si pamatuju ze Slavíků, že tohle jsou ještě beránci. No. Ale je pravda, že ty pořady, které jsem jmenoval, tak to jsou opravdu věci, které jako miluju, mám je moc rád a bez nich bych asi byl smutný, kdybych je nedělal.
Určitě si myslím, že neexistuje nikdo v českém showbiznesu, s kým by ses pracovně nepotkal. Je někdo, na koho se vyloženě těšíš, s kým spolupracuješ velmi rád a pak zase naopak dáme do kontrapunktu někoho, před kým máš respekt nebo despekt a trochu se ho obáváš?
Nejsou lidi, kterých se obávám z nějakého profesionálního důvodu, s těma nepracuju. Když vidím, že někdo by mi neseděl, tak se s ním nepotkám. Mám výhodu toho režiséra, že tohle můžu udělat. Ale co se týká miláčků, řekněme tady, Marek Eben, Ondra Sokol, zbožňuji Libora Boučka, to je prostě můj brácha v podstatě v současné chvíli, Kuba Prachář, Vojta Kotek, lidi, kteří jsou prostě skvělí, o Karlovi Šípovi vůbec nebudu mluvit, jsou lidi, kteří prostě, s kterýma jsem přesně dělal lva, prostě Jirka Havelka, prostě to jsou lidi, kteří jsou hrozně, hrozně fajn a s těma se setkám takhle, těch lidí je nekonečná řada, já vlastně nepracuju s lidma, co mi lezou na nervy. No ale je člověk, který v mý kariéře historicky způsobil mé šediny a to je Veronika Žilková. V pořadu Tele, Veronika je geniální herečka, ale je to poměrně jako náročný člověk jako na komunikaci. Já jsem asi nebyl v té době jako dost dobrý na to, protože to byla jako velká hvězda v té době, když jsme to točili s klukama, tak jsem si měl poměrně jako ve finále značný komplikace a protože jsem to taky psal, protože jsem taky jako psavej člověk, tak samozřejmě jsem to bral úkorně a musel jsem teda z této tehda odejít z toho důvodu, že jsem prostě to nevydechal.
Ty jsi předběhl moji otázku, protože mě zajímalo, jestli jsi čistě jenom tím technickým režisérem, který v tom přenosovém voze řídí všechno, aby zapadalo a časově odpovídalo, a nebo jsi i spoluautorem. Píšeš, podílíš se nějak na těch pořadech, aby nějakým nápadem? Zmiň třeba nějaký konkrétní, který je tvůj?
Hele, já to rozdělím do dvou částí. Mluvil jsem o gumácích, o teletele, tam jsem vyloženě psal ty scénky s Fanánkem, teda musím vzpomenout samozřejmě na Fanánka Hagena, svého dalšího velkého kamaráda, tak s tím jsem to vyloženě psal. Tele jsem psal sám některé věci, protože jsem je dobře znal, protože jsem je točil, takže jako v realitě třeba občanský judo, ale občanského joudu, tak to jsem část toho psal já, snažil jsem se psát jako scénky a já jsem postupem doby přešel na jiný formát, já jsem vystudovaný dramaturg a scénář což je součástí režie na divadelní akademii, takže samozřejmě to ve mně je a tak teď třeba píšu scénář nějaký, takže scénáře jako se snažím psát, já nevím, ten životopisný film o Karlovi Šípovi jsem napsal, ale já jsem přišel do jiného módu. Já kromě nápadů a toho, že vidím, že to třeba někde skřípe jako dramaturgicky, tak já pracuji trošku jinak. Já miluju, to, já nevím, posluchačům a internetovým divákům je třeba připomenout takovou věc. Moderátoři přímých přenosů mají takzvaný ucho a v něm jsou spojený s režisérem. A já to mám i u Nalovu, i Máme rádi Česko, tak já jsem vlastně v Americe se tomu říkalo kdysi Edman. To byl člověk, který grotesky dovymýšlel, se natočil a vlastně dneska takový ty sitcomy dělají taky Edmeni a to jsem já. Já sedím v tom přenosáku a mě by nebavilo prostě sedět a čumět a nabízím všem těm moderátorům, zapomněl jsem na svého miláčka Vaška Koptu, když teď se mě ptala, koho mám rád, tak třeba i s Vaškem Koptou, i s lidma, kteří jsou sami o sobě, Ondra Sokol je vtipnej neskutečně samozřejmě, ale mě hrozně těší nabízet vtipy a vlastně bavit během toho přenosu a to mě hrozně těší komunikovat s těma lidma, jo, já nevím, Daniela Písařovicová, alias Brzobohatá, tak to jsou lidi, s kterými vlastně je hrozně fajn spolupracovat, že jim nabídneš svý vtipy a vlastně ovlivňuješ ten průběh, reaguješ a jsi jakoby takový jako hokr, hovorok ruce, že prostě kromě toho, že řídíš kameramany, říkáš co a jak, kontroluješ rytmus toho pořadu a jeho temporytmus, tak zároveň tohle je něco, co miluju a to je něco, co si myslím, že je... Aspoň mi to říkají kolegové, že to je moje specialita, že to jako miluju.
Já to potvrzuji, protože kdykoliv jsi nás instruoval do těch pořadů, kterých jsem byla taky součástí jako host, tak jsi byl zapálený, zábavný a skvěle lingvisticky vybavený, což je asi něco, co jsi odnesl z Dismanova souboru. Povídám si s režisérem Michalem Čechem. Stane se někdy, Michale Čechu, režisér živých přenosů, že se během přenosu něco zvrtne a diváci to vůbec nepoznají? Máš nějaký krizový příběh ze zákulisí?
No ježišmarja, to se stává se to poměrně často. Musím říct, že to je něco, na co člověk musí být připravený, jaksi mentálně, ale fakticky se připravit nedá. Já si pamatuju, že se stalo párkrát v přímém přenosu, to jsou třeba technické věci, kterých si lidi nevšimnou. Jo? To je pravda, že prostě něco selže a dá se to rychle opravit, nebo nějaký číslo není připravený, tak se prohazujou čísla. To jsou jako velký stresy, zvlášť ještě na lidi, přesně mluvila s mojí mamince, jako o pomocní režisérce, která se mnou spoustu těch věcí dělávala, tak tam je samozřejmě hrozný, že musí na můj pokyn ty věci udělat. Ale pamatuju si moc dobře, zrovna včera bylo výročí 20 let Český mis, kterou jsem hodně dělal taky, tak tam si pamatuju, že byl přímej přenos, kde v tom pořadu každý reklamní break je udělaný tak, aby se ty holky v tom breaku převlíkly. A nám se stalo prostě moderátorská nešikovnost, že se tak natáhlo, že se musel pustit break v jinou dobu, než prostě byl domluvený. A to si nikdo nedovede představit, jaký hasičský cvičení na stolo, kdy se ty holky musely převlíkat úplně v jinou dobu. A
ponožky na hlavě, podprsenka
dole. Ono to bylo spíš tak, že jsem jako ještě pracoval s tou porotou, s těma moderátorama přesně do toho ucha, ptej se, ještě nejsou hotoví. Získával jsem informace z toho zákulisí, jestli je to připravený nebo ne a vlastně jsem ještě řídil ten jako proces tak. Dobře to dopadlo, ale jako nikdo to jako nepoznal, ale to je pravda, že to patří mezi ty horší chvilky.
To je úspěch, když to nikdo nepozná. No. Michale, kdyby teď byl nějaký fiktivní pořád výměna profesí a ty by si s někým v rámci třeba naší branže měl vyměnit profesi, s kým bys to zkusil? Co by tě ještě lákalo si vyzkoušet jen tak, jako hru?
Jako v umělecký profesi?
Třeba, nebo v jakýkoliv.
V jakýkoliv profesi.
Pojďme si to otevřít do vesmíru, cokoliv.
Já bych chtěl být zemědělec.
Opravdu?
Nevím, jak se to stane, prostě jak člověk míří do té hlíny postupně, tak k té hlíně začíná mít ohromující vztah, jo, jako k půdě, k zemi, k přírodě.
Máš pravdu.
Tyjo, já bych chtěl být traktorista, který orá. Já bych chtěl za sebou vidět ten zoranej lán. Prostě.
Tu brázdu no, a tu práci, která je vidět.
No a já prostě u nás v Krkonoších na chalupě sekám trávu a snažím se jí sušit, nebo vlastně starám se tam o to. A já miluju jako tu práci fyzickou, že prostě já jsem, nejsem nemakačenko, ale miluju fyzickou práci a vím, že je to hrozná otrava, asi musí ty lidi hrozně být naštvaný, protože když prostě 6 hodin jezdíš po lánu, je asi hrozný, ale já když to vidím a jedu prostě okolo, tam jede člověk, který prostě seká s kombajnem nebo orá, tak ve mně to budí prostě jako takový nějaký atavistický touhy prostě se v tom vrtat a dotýkat se tý půdy, no.
Nic není nemožné a hlavně to není nic, co by sis nemohl splnit, ale já teda aspoň za sebe doufám, že to budeš dělat jenom jako koníček a zůstaneš u své profese, kterou děláš dobře. Pojďme se teď vrátit úplně na začátek, kdy jsme se bavili o tvém působení v Desmanově souboru. Kdyby teď si měl říct rodičům těch dětí nebo přímo těm dětem, proč ten Desmaňák je fajn a proč je fajn být součástí, co by to bylo? Jaký by byl hlavní důvod? Doporučil bys to svým dětem?
Já jsem, budu Kovářova kobla chodí bosa, moje děti, jedno je umělecky zaměřený, druhý je psychiatrička. Já jsem svý děti nechával svobodně si vybrat. V době, kdy já jsem začal chodit do Desmaňáku, žádná svoboda nebyla a maminka s tátou udělali to nejlepší, co mohli udělat. Dali mě mezi lidi, kteří měli cíl, který něco chtěli dokázat a který byli laskaví a v té hnusné době mě ukázali, že může být svět hezkej a nejenom pořád jako srpatej a kladivatej a hvězdatej a že může být hezkej. A dneska bych dětem, tak jak jsem to udělal u svých, řekl, dělejte, co máte rádi a jenom to, co máte rádi, vám přinese peníze. Nehledejte peníze, ty si vás najdou, když to budete mít rádi. Takže trošku je to macešský vůči tomu souboru. Mohl bych říct, že ti, kteří to chtějí a chtějí tam svý děti dát, udělají určitě dobře, protože jim otevřou krásnou perspektivu. Budou moc hrát, tak jako já jsem hrál ty broučky, které vy budete vysílat 19. října.
Ty jsi skvělý režisér, tak, ty víš, že to mám říct a řekneš to za mě, abych nezapomněl.
No, protože hrát divadlo je krásný, teda jako v divadle, ne doma. A je doma je to taky někdy fajn, ale jako i děti se naučejí věci, které jsou důležité. A jednu věc jsme nezmínili, kulturní přehled. A to je něco, co mi ten soubor dal. Já si myslím, že kdybych tam nebyl chodil, asi bych nebyl úplný hovado a jeli to, což sice jsem, ale můj kulturní rozhled je díky tomu souboru ohromující a moje touha něco vědět a znát je obrovská.
Já si myslím, že lepší závěr jsme si nemohli přát. Michale, já ti moc děkuju, že jsi přišel sem k nám zavzpomínat na Desmanův rozhlasový dětský soubor. Děkuju, že jsi nám trochu nechal nahlédnout do své profese a já ti teď za sebe, doufám, že i za posluchače přeju, aby si za sebou nechal ještě dlouhou brázdu pořadu, které budeš režírovat a možná i tu brázdu z té hlíny, aby se dostal k tomu, co tě baví a načerpal trochu energie pro svoji práci. Mým dnešním velmi milým hostem a mým blízkým setkáním byl režisér Michal Čech.
Moc děkuju a nashledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.